sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati, hapa Washington saa nane mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji wako Sunday Shumari. Kwa mara ya kwanza ndani ya miaka 30, wabunge wa Afrika Kusini wanamchagua rais bila kuwa na wingi wa chama tawala cha ANC, swala ambalo limepelekea mashauriano na muungano na vyama kabla ya bunge jipya kuanza shughuli zake hivi leo. Rais Cyril Ramaphosa anawania muhula wa pili kama kiongozi wa taifa hilo lililoendelea zaidi kiviwanda barani Afrika. Lakini chama chake cha ANC kimekuwa dhaifu baada ya kushindwa kupata wingi wa viti bungeni kwa uchaguzi wa mwezi uliopita. Hilo lina maana kwamba atahitaji uungaji mkono wa vyama vingine ili kushinda kiti cha urais kwa mara nyingine. ANC kinatumai kuwa ushirikiano na vyama vingine na hasa kile cha Democratic Alliance, DA, kitampa ushindi. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ANC Alhamisi jioni kitangaza kukubaliana na Democratic Alliance pamoja na vyama vingine vidogo, wakati katibu wake Fikile Mabalula akisema kuwa walikuwa karibu kukamilisha mazungumzo hayo. DA, ambacho kilishika nafasi ya pili kwenye uchaguzi huo, kimesema kuwa mashauriano yaliendelea hadi saa za usiku kabla ya bunge kukutana leo saa 4 za asubuhi kwa saa za huko. Jeshi la Sudan limesema hii leo Ijumaa kwamba limemuua Ali Yagub Gibril, kamanda wa ngazi ya juu wa kundi la kijeshi la Rapid Support Services RSF, ambaye alikuwa amewekewa vikwazo na Marekani wakati wa mapigano kwenye mji uliozingirwa wa Al-Fashir kaskazini mwa Darfur. Gibril alikuwa kamanda mkuu RSF huko Al-Fashir, mji mkubwa wa mwisho katika mkoa wa Darfur nchini Sudan ambao haudhibitiwi na RSF. Jeshi la Sudan limesema katika taarifa kuwa Yakub ameuliwa wakati shambulizi la RSF lilipozimwa mapema leo na wanajeshi wake na wale wa ushirika waliokuwa katika mapigano sambamba na wao katika makundi yaliokuwa ya waasi yasiyo ya Kiarabu kutoka Darfur. RSF limekuwa likiuzingira mji wa Al-Fashir, mji wenye wakazi milioni 1.8, kwa wiki kadhaa sasa, wakati maafisa wa ngazi ya juu wa Umoja wa Mataifa wakionya kuwa ghasia hizo huenda zikapelekea kusambaa kwa ghasia za kijamii. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa Russia Vladimir Putin leo Ijumaa ameahidi kuamuru sitisho la haraka la mapigano nchini Ukraine na kuanza mashauriano iwapo Kiev itaanza kuondoa wanajeshi wake kutoka kwenye mikoa minne iliyochukuliwa na Moscow 2022 na kusitisha mpango wa kujiunga na NATO. Masharti hayo, hata hivyo, huenda yakawa magumu kwa Kiev, ambayo inataka kujiunga kwenye muungano wa kijeshi, huku ikiomba Russia kuondoa vikosi vyake ndani ya Ukraine. Ukraine bado haijajibu mapendekezo ya Putin. Matamshi yake yamekuja wakati viongozi kutoka mataifa saba yaliyoendelea wakikutana huko Italy, huku Swisi ikijiandaa kuwa mwenyeji wa viongozi kadhaa wa dunia mwishoni mwa wiki, isipokuwa wale kutoka Moscow, ili kujadili hatua za kwanza za kuelekea amani nchini Ukraine. Marekani na Ukraine wiki hii wametia saini mkataba wa kiusalama wa miaka 10 ambao wameusifu wakisema ni hatua kubwa kwenye ushirikiano wao. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Maafisa wa Russia na Ukraine wamesema hii leo Ijumaa kwamba Kiev na Moscow wamefanya dozeni ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na makombora usiku kucha. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utasikiliza meza ya waandishi wa habari.
Karibu katika meza ya waandishi wa habari, maoni ya waandishi wa habari kuhusu masuala ambayo yametokea wiki hii. Kutoka Bungoma, Kenya, ninaye Peter Mukabi, mwandishi wa kituo cha Sesa Radio. Kutoka Lilongwe, Malawi, ninaye Ephraim Kalibanda, mwandishi huru. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa South America VOA Washington DC. Msikilizaji, kumbuka pia kwamba kipindi hiki sasa kinasikika moja kwa moja kupitia KBC Radio Taifa nchini Kenya. Masuala mengi yametokea wiki hii wangwana, lakini ya muhimu zaidi tutaangazia tu yale ambayo tunaweza kuyangazia kwa kifupi kwa sababu ya muda. Tuanze na siasa za Afrika Kusini ambazo zimerindima zaidi. Kila mtu ametaka kufuatilia nini kinaendelea nchini Afrika Kusini, hasa baada ya chama cha ANC kushindwa kupata idadi ya wabunge wanaostahili ili kiunde serikali bila kutegemea vyama vingine. Sasa ANC kufikia leo Ijumaa kipo katika mazungumzo na chama cha upinzani DA pamoja na chama kingine cha upinzani IFP. Nianze na wewe Peter Mukabi, hizi siasa za Afrika Kusini unazitazama vipi? Ndiyo mwanzo wa zogo, kumsukumo, kusumbuana, namna ilivyokuwa hapo Kenya tuseme wakati wa Mwai Kibaki na Raila Odinga, ama ndio utulivu, ama ni siasa ngeni sana kwa Afrika Kusini, watatulia waseme acha tuone kinaendaje hapa?
Asante Kenneth. Kwanza kabisa wacha niseme siasa ya Afrika Kusini ikizingatiwa kwamba tuangazie kwa muktadha wa chama, unapata kwamba chama ambacho kiko mamlakani kimetawala kwa muda mrefu sana, ambayo ni chama ambacho kilisaidia taifa hilo kuweza kutoka kwa minyororo ya ukoloni ama tuseme ubaguzi pia wa rangi. Na hapa kidogo tutasema ya kwamba hii pia, unajua, kumekuwa na wale vijana ama wanasiasa chipukizi ambao wamekuwa wanaibukia, na hivyo basi ni kama wengi wao wakati walikuwa wanaendelea kuchanuka ama kuzinduka katika usingizi, wanatoka kwa chama na wanaenda kutengeneza vyama ambavyo labda vitawapatia uhuru wa kufanya mambo waziwazi na kujiondoa katika chama cha ANC ambacho kimekuwa ni chama tawala. Kwa hivyo basi unapata ya kwamba katika chama tawala ambayo ni ANC, unapata kwamba uongozi, labda tuangalie kwa mkutano huu, kwamba kulikuwa na une ukongwe, yani vijana hawako tayari kukubali kuongozwa katika na uongozi wa wale wazee ama wale ambao wamedumu kwa chama kwa miaka mingi sana, miaka nenda miaka rudi, na wako na mawazo yao tofauti ya udijitali. Kwa hivyo natumai hii kuyumbayumba na kufanya kwamba chama cha ANC kukosa umaarufu na hivyo basi kupoteza aswa uungwaji mkono ama wabunge wengi katika kura hii ambayo imepita, ni kwamba hiyo inaonyesha wapi hawa viongozi chipukizi ambao wamejitokeza, wananchi wameanza kuona labda ile mwangaza kutoka kwa wao chipukizi. Kwa hivyo wamesababisha kwamba sasa waanze kuyumbayumba na kukosa umaarufu, hiyo ni chama cha ANC. Kwa hivyo basi kidogo, licha kwamba unasema kwamba ama vile ambavyo chama cha ANC kinajaribu kuwavuta DA na vyama vingine vya kiupinzani kuunda serikali ya kimuungano, bado kutakuwa na shida, maanake baada ya muda huenda ikaharibika maneno, haitaenda mbali sana, itaharibika tu bado. Kwa hivyo kidogo wacha tuseme kwamba hali hiyo kidogo itasumbua, huenda chama hiki kikakosa kumaliza miaka yake ya uchaguzi, huenda kuna msambaratiko na utawa hautakuwepo. Kwa hivyo mimi naona kidogo italeta shida bado.
Hey, matatizo hayo anavyotabiri Peter Mukabi. Mkali kutoka Malawi kwenda Afrika Kusini ni kilomita chache tu, kama 1300 hivi kama sijakosea, endapo unasafiri kwa gari, kwa ndege ni masaa machache tu nadhani. Labda unafahamu sana yanayoendelea mle ndani. Unapoangalia chama ambacho mrengo yani vyama viwili havikubaliani kwa sera kabisa, DA, chama ambacho Waafrika Kusini wanakitazama ni kama chama cha wazungu, ANC ni kama chama ambacho kinaleta Waafrika Kusini pamoja. Yani hivi vyama viwili kama vinafanya mazungumzo kuja pamoja, unaionaje Afrika Kusini baada ya kuunda serikali. Ramaphosa atafanikiwa, Ramaphosa itabidi ang'atuke, kwa sababu ANC nacho kina historia ya kung'atua viongozi wake tu.
Ni kweli kabisa, sita kwenda mbali na alivyozungumza mwenzangu kutoka huko Kenya, kusema kwamba mazungumzo haya ambayo yanayofanyika, na hapa nilikuwa naangalia taarifa zingine ambazo zinaonyesha kusema kwamba tayari hao watu wameshafikia mwafaka wa makubaliano kwamba wataunda serikali hii ya pamoja. Ni kweli kabisa kusema kwamba kinachoendelea Afrika Kusini kwa sasa kitabadilisha au kimebadilisha sura ya siasa za Afrika Kusini kutokana na matokeo jinsi yalivyotoka. Na hii imeonyesha dhahiri kabisa kwamba Afrika Kusini, chama cha ANC kinakwenda kusambaratika zaidi, na kimesambaratika kufikia hapa. Tusiseme kwamba kinakwenda kusambaratika, tayari kimesambaratishwa kabisa na wenyewe ndani ya chama hicho, baada ya aliyekuwahi kuwa rais wa nchi hiyo kuunda chama chake pia tena, ambacho kili ni chama ambacho mimi nachoona kwamba kimemfanya Cyril Ramaphosa au chama hiki cha ANC kupoteza mwelekeo na kupoteza kabisa kabisa ili kuunda serikali yake kwa chama hiki kwa kenyewe. Kwa namna hiyo, hata wakiungana na chama hiki cha DA kutakuwa shida kubwa sana, kwa sababu kama ulivyosema kwamba wananchi wa Afrika Kusini wanachukua hiki chama cha DA kama chama ambacho ni cha wazungu. Pengine sasa mawazo yao wanayokuwa nayo wananchi wa Afrika Kusini ni kusema kwamba wakitawaliwa pia tena na wazungu, ina maana bado wanarejea kule kule kwenye ukoloni. Sasa hawahitaji kabisa chama cha Ramaphosa sasa hivi cha rais huyu. Chama hiki kwa sasa hivi inakwenda kusambaratika kabisa, na huu ndio mwisho wa utawala wa muda mrefu wa chama cha ANC kwa huko Afrika Kusini.
Vyombo vya habari ndani ya Afrika Kusini ikiongozwa na shirika la habari la SABC, hili ni shirika la serikali, inasema kwamba DA kimekubaliana na ANC waunde serikali ya pamoja, Ramaphosa achaguliwe kuwa rais, halafu chama tawala kiwe na spika, lakini naibu spika awe ni chama kutoka, awe ni kutoka chama cha DA, siasa ambazo ningeni zaidi. Hapo Malawi mkali, kumetokea ajali ya ambapo makamu wa rais alifariki. Hebu tupatie siasa zinavyoendelea kwa sasa kwa kifupi tu baada ya hii ajali.
Kwa kweli kabisa ni ajali ambayo imekonga nyoyo za watu sana hapa nchini Malawi, hii ajali iliyotokea. Na kwa mwelekeo wa kisiasa sasa, jinsi ilivyo kwa sasa hivi ni kwamba watu wanazungumza mbalimbali. Tumeona hata majina mengine ya watu yanajitokeza kusema kwamba pengine huenda rais akamchagua mtu fulani kuwa makamu wake, kwa sababu kutokana na sheria za nchi ya Malawi ambayo ni ibara ya 84 kifungu kidogo cha pili, inampatia mamlaka rais wa nchi ya Malawi kusema kwamba achague makamu wake baada ya siku 7 hivi. Sasa kwenye tarehe 19 hapa tunasubiria kusema kwamba ndio siku ambayo rais Lazarus Chakwera atatangaza kwamba ni nani makamu wake. Lakini hii pengine inaweza pia tena ikawa mwisho wa utawala wa serikali hii ya chama cha Malawi Congress Party, chama ambacho kilikuwa chama cha Kamuzu Banda, ambacho pia tena kilikaa muda mrefu sana bila kuingia serikalini. Na hapa chama hiki kilikuja kuingia kutokana na kwamba mnakumbuka wenzangu kusema kwamba kulikuwa na kesi zilizokuwa na nguruma hapa mahakamani ambazo zilisababisha kwamba kufutwa kwa matokeo na uchaguzi upya ukafanywa, na ndipo ambapo tukaona chama cha MCP kikaungana na chama cha UTM, ambapo makamu wa rais huyu ambaye amefariki alikuwa anatoka kwenye chama cha UTM, na ndio wakaiondoa serikali ya Profesa Kapita Mutarika. Kwa namna hii na jinsi utata ulivyo kwenye kifo cha huyu kwenye hii ajali ya ndege iliyotokea, na uona kwamba huu ndio unaweza ukawa mwisho wa utawala wa chama hiki ambacho kilichopo kwa sasa hivi. Kumbuke kuwa kwamba mwakani kunakuwa na uchaguzi hapa nchini Malawi. Sasa hii ajali iliyotokea hii ambayo watu wengine wanasadikia, wanasema kwamba sio ajali sana, wengine wanasema kwa namna hiyo, lakini sisi tunachukulia taarifa ambazo tunapewa na serikali kusema kwamba ilikuwa ajali. Kwa namna hivyo sasa serikali hii iliyopo kwa sasa hivi, watu wengi sana wameshapoteza nayo imani kutokana na kwamba vitu viko vizuri sana kwa hapa nchini Malawi. Bei ya vitu inakwenda kupanda juu. Kwa namna hiyo naweza nikasema kwamba kuna msukosuko mkubwa. Na akishatangazwa tu makamu wa rais, utakuwa msukosuko mkubwa zaidi kuliko msukosuko huu ambao tumeona hapa kwa sasa.
Na sasa Banda, Solos Klaus Chilima alikuwa na ushawishi gani katika hii serikali? Je, alitazamiwa kwamba angechukua nafasi ya rais ama siasa zilikuwa zinakwendaje kifupi tu?
Kabisa ni kwamba kutokana na makubaliano yao ambayo walikuwa nayo, ni kwamba mwakani Solos Chilima alitakiwa ndio asimame kama rais wa muungano wao wa vyama hivyo jinsi walivyofanya. Kwa namna hivi hapa kwa sasa, ni alikuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa sana popote pale ambapo wakitembea. Ikumbukwe pia tena kwamba alikuwa kijana, miaka tu 40, miaka 52 ambayo alikuwa na sasa kuwa kijana. Sasa alikuwa na ushawishi mkubwa sana, na alikuwa mtu ambaye kwamba akizungumza hivi wananchi walikuwa wanamuelewa kuliko hata rais aliyopo kwa sasa.
Unasikiliza Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tuje kwako Peter Mkabi. Bajeti imesomwa katika nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapo Kenya wanasemaje akina Yahe, ani watu wa kawaida, kuhusiana na hiyo bajeti?
Kwanza kabisa niseme bwana Kenneth kwamba vile ambavyo mambo yalivyo kwa sasa, ndiyo jana tumeshuhudia ikisomwa ile bajeti, lakini bajeti yenyewe vile ambavyo inaonekana ina msukumo wa aina yake, kwamba hela ambazo zimewekwa pale ni nyingi sana, na inaonyesha kwamba iko pale kumfinya sana mwananchi wa kawaida. Na wale ambao nimezungumza na wao hapa na pale katika pita zangu maeneo mbalimbali, nimepata picha kamili kwamba wengi wanataka kwamba kitu ya kwanza, kwa sababu tungali na ile ambayo mswada ambao unaenda kupitishwa na kupigiwa msasa ambao tunaita financial bill 2024, ambayo inaonekana kwamba ni ya kumfinya sasa mwananchi. Unajua sasa financial bill ndio itasaidia kuhakikisha kwamba ile pesa ambayo inatafutwa na serikali kupitia bajeti hii ina paumu. Kwa hivyo ni kwamba wananchi wengi vile ambavyo sasa hivi wanajaribu kufanya ile tunasema mobilization kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, wanajaribu juu chini kuhakikisha kwamba wanawashawishi wabunge wao waweze kuipinga ule mswada wa kifedha wa 2024 ili isije ikamfinya huyo mwananchi wa kawaida, kwa sababu iwapo hiyo financial bill kwanza itapita, basi kuna uwezekano mkubwa hii bajeti ambayo imesomwa itakuwa tu ndio mwanzo kwamba ya mwananchi sasa kutoa chochote alichonacho, kwa sababu ukiangalia picha kamili ni kwamba trilioni 4 ya bajeti ambayo imesomwa jana ni kubwa sana katika historia ya Kenya. Na kwa hivyo wengi ambao sasa hivi hawana kazi, wengi maisha inayumba yumba, alafu ukiangalia mfumuko wa bidhaa muhimu, ni kwamba hiyo tayari inaweka vitu katika njia panda, na Wakenya wana hasira nyingi. Na labda kama ulifuatilia ama ulitazama jana wakati yule bwana Ndungu akiwa pamoja na wenzake katika idara ya fedha walipokuwa wanachukua ile picha, kuna huyu mwananchi mmoja ambaye alijitokeza akitaka kumpokonya ile stakabadhi ambayo alikuwa anaenda nayo bungeni. lakini akashikwa na maafisa wa polisi na sasa hivi yuko korokoroni. Kwa hivyo
unaona sasa Peter,
ni ishara kwamba anawakilisha Wakenya wengi.
Peter, je, hao Wakenya wengi wanajua kwamba katika muda wa miaka 10 iliyopita nchi ilikopa kiasi kikubwa cha pesa na kwamba IMF imewekea Kenya masharti namna ya kurudisha hizo pesa, ikiwemo mbinu kadha wa kadha za ushuru? Hata matumizi ya barabara ni mojawapo ya mapendekezo ambayo yalikuwa yamewekwa kwamba ushuru utozwe. Ni kwamba nchi ina madeni ilipe, na kukulipa lazima ushuru utolewe kwa kila njia. Wanafahamu hilo?
Naam, ni kweli Wakenya wengi wanafahamu hayo, lakini sasa shida ni Wakenya ambao wamepitia tu katika mitandao mbalimbali kujua hii ni masharti ambayo yamewekwa na IMF, lakini serikali yenyewe haijajitokeza waziwazi na kuelezea Mkenya ya kwamba tunapitia haya kwa sababu ile idara inayokopesha pesa ya kimataifa imetuwekea haya masharti, ndiposa itupatie hili. Kwa hivyo ni sharti tufanye hili na hili na hilo, lakini sasa serikali haijakuwa wazi kwa hayo. Kwa hivyo inafanya mambo ikiweka wananchi katika giza. Hilo ndio jambo ambalo napata kwamba Wakenya wengi, iwapo kungekuwa na ile tunasema kuhusishwa kwa umma katika kujadili mambo haya kiwaziwazi katika maeneo yao wanamotoka, basi moja kwa moja kungekuwa na uwezekano mkubwa kwamba tungekuwa ama wangekuwa na ule utulivu. Lakini kwa sababu ya wanatembelea katika giza, unapata kwamba utulivu huo haupo, ndiposa unapata picha hii inajitokeza. Unaona kuna wale wanaandamana wakisema mswada wa kifedha unaumiza watu, kuhusu mambo ya ushuru kwa kila kitu inawaumiza, manake ni yeye yule mwananchi ndiye anaenda kutozwa zaidi na yeye ndiye anayetumia ile bidhaa atauma zaidi. Kwa hivyo hiyo picha ndiyo inajitokeza kwa sababu hawajapata picha kamili, ile tunasema sensitization kutoka kwa serikali kutupatia ile picha kwamba hivi ndivyo hali ilivyo, manake tunahitaji fedha kutoka IMF. Kwa hivyo lazima tukimbie ndio tupate hili.
Kilio kama hicho kipo Tanzania pamoja na Uganda, ambapo raia wamepiga nduru sana, wamepiga kelele sana, wamesema pana bajeti inatufinya. Mkali, twende Rwanda. Imesalia mwezi mmoja tu Rwanda inaelekea uchaguzi mkuu hapo Julai 15. Siku moja kabla ya bajeti kusomwa, hata Rais Paul Kagame alimfuta huyo waziri wa fedha na kumweka mtu mwingine akasome hiyo bajeti hata kama alikuwa hajaiandaa. Lakini kando na hayo, mabadiliko mengine ya serikali yametokea. Rais Kagame alimuondoa brigedia mwenye nguvu sana, Brigedia General Joseph Nzambamwita, kutoka katika nafasi ya katibu mkuu wa ile idara ya kufanya ujasusi, akampeleka yeye akuwe tu mshauri wa rais. Aliyekuwa msemaji wa jeshi Nzambamwita nafasi yake ilichukuliwa na mtu mwingine, yeye akaambiwa kati hapa kazi yako itakuwa ni kufanya kazi chini yangu katika hii ofisi ya rais. Mabadiliko mengine yametokea hata katika wizara ya mambo ya nje, na mabadiliko ambayo hayajaelezewa kwa nini. Lakini je, kwa jicho la mwandishi wa habari, siasa za Rwanda, diplomasia ya Rwanda na majirani ambao imevurugika, sifa mbaya kati yake na Burundi, sifa mbaya kati yake na DRC, sifa ambayo inajaribu kutengenezwa na Uganda, unadhani Kagame anafanya mabadiliko haya katika baraza lake la mawaziri kwa nia gani?
Kwanza ni kwamba siasa za Rwanda ni siasa zingine ambazo kwa kweli ambazo watu wamekuwa wakizipigia yowe kusema kwamba zinaonekana kama ni siasa ambazo zina udictate, ni siasa ambazo zina utawala ambao sio ule wa kufurahisha watu. Unajua mwenzangu, ni kwamba popote pale ambapo unapotaka kutengeneza kitu, serikali yoyote ile, mabadiliko hayo ambayo Kagame anayafanya, anafanya mabadiliko hayo kutaka kuweka watu wake ambao yeye amewashawaona kutokana na taarifa zake na taarifa ambazo anazo. Ndio maana kwenye hizo sehemu nyeti, hizo ni sehemu nyeti sana ambazo yeye anataka aweke watu ambao yeye akisema kitu watamuelewa. Kwa namna hivyo inaonekana kwamba watu ambao anawaondoa hawa kwenye hizo nafasi zao na kwa wewe kwenye nafasi zingine, inamaanisha kusema kwamba pengine yeye amewatazama watu hao, ameona kwamba kuna kitu kingine ambacho watu hao wanaweza wakafanya ambacho kinaweza kikamsababisha yeye kutoendelea kuwa rais wa nchi hiyo, na ndio maana anawaondoa watu wa namna hao. Ni mpango tu wa kisiasa, ni mpango tu wa kujiwekea yeye sehemu au kusafisha njia zake, kusema kwamba asafishe njia ili sasa kwenye uchaguzi unaokuja huo aje apate ushindi. Hata hivyo, ni kweli kabisa kusema kwamba uhusiano na majirani umevurugika sana, kitendo ambacho sio kizuri zaidi. Lakini kwa mwisho kwa hili naweza nikasema kwamba anachokifanya yeye ni kusafisha tu njia yake ya kuelekea uchaguzi, ili sasa aweke watu ambao yeye anaweza kawafanya control, anaweza kuamudu kwa njia ambayo yeye anahitaji.
Tumalizie na masuala ambayo yamekuwa katika vyombo vya habari kwa muda mrefu kutoka Oktoba 7 pale wanamgambo wa Hamas waliposhambulia Israel. Peter, juhudi zimefanywa nyingi sana kutafuta namna ya kumaliza hivi vita, na Joe Biden rais wa Marekani ana matumaini kwamba kuna makubaliano yatapatikana hivi karibuni baada yeye kutoa mapendekezo yake namna kumaliza hivi vita. Kwa kifupi kabisa, makubaliano nadhani yapo njiani kwamba vita vya Israel ndani ya Gaza vinakoma.
Kwanza kabisa tu labda nitatumia dakika moja kama ni nyingi sana kwamba vita vya Hamas na Israel, wacha niseme kwamba mimi nilianza kusikia nikijiunga na shule ya chekechea. Kwa hivyo kwa sasa naona ni kama bado ni pinyo sana, ni kama hivi vita kuipata chanzo asua ni nini? Ni kwanza kabisa kufuatilia historia asua ilianzia wapi. Iwapo ni kundi ambacho kinataka kujitenga, yaani kama Wapalestina vile wamekuwa wanataka kujitenga, ieleweke. Kama Israel wanataka nini, ieleweke. Ama labda ni namna ya njia ya labda tuseme mambo na kuabudu, ama tuseme Israel labda ni Wakristo na hao wengine ni Waislamu, tuweze kujua ni kwa sababu ya hiyo labda zinaleta huu mvutano katikati ama ni nini, ama kuna rasilimali gani ambayo inapiganiwa. Kwa hivyo suluhu ni kwanza kuenda chini kutafuta historia ya chanzo. Lakini bure hii itakuwa ni kama kupunguza kutumia painkiller ile, kuzuia tu maumivu, alafu baadaye itaibuka tena. Kwa hivyo kwangu mimi, watu niseme ni asilimia kama 40-30 hivi naweza kupeana kwamba suluhu inaweza patikana, lakini sio rahisi na sio karibu hivi karibuni, uende katukua muda sana.
Tumekamilisha meza ya waandishi wa habari kutoka Sauti ya Amerika VOA. Ephraim Mkali Banda ni mwandishi wa kujitegemea, yupo Lilongwe, Malawi. Peter Mkabi ni mwandishi wa siasa na masuala mengine ya kijamii, yanafanya na shirika la habari la Sasa Radio Bungoma, Kenya. Asante msikilizaji kwa muda wako. Mimi naitwa Kenneth Bwire, uwe na wakati mwema.